På denne kassetten vil Øyvind Andersen ta for seg noen emner som opptar oss kristne. Og det første vi får høre litt om er fariseisme og kristendom.
Jeg er blitt bedt om å si litt om hva forskjellen egentlig er på fariseisme og kristendom, og det vil jeg da prøve å gjøre utifra Guds ord. I Matteus evangelium kapittel 5, det er altså i bergprekenen, det står i vers 20. Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer de ingenlunde inn i himlenes rike. Her er altså tale om to slags rettferdighet. Den ene er den som de skriftlærde og fariseerne har. Den kommer de ikke inn i himlenes rike med. Og så er det noe som Jesus kaller eders rettferdighet. Adressen for dette er disiplene som Jesus taler til. Hele bergprekenen er egentlig adressert til dem som tror på Jesus. Og eders rettferdighet betyr altså den sanne disippelrettferdighet. For nå å forstå dette ordet riktig, må vi være klar over å komme inn i himlenes rike. Ikke betyr det samme som å bli en kristen. Av og til bruker vi ordet på den måten at å bli en kristen, det er det samme som at han har kommet inn i Guds rike, og i og for seg kan vel også det gjøres på en bibelsk måte. Men vi kan ikke gjøre det ut fra dette ordet i Matteus 5:20. Himlenes rike betyr her det fullkomne Guds rike som opprettes ved Jesu gjenkomst. Og det Jesus taler om er at hvis vi ikke har en rettferdighet som er større enn den som de skriftlærde og fariseerne har, så vil vi ikke kunne komme inn i det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus kommer igjen. Da skjønner du at det er et ord som har et budskap også til oss som kristne. Selv om jeg er blitt en kristen, kan jeg jo komme inn i en rettferdighet som ikke holder mål, og som gjør at jeg ikke når mål i det fullkomne Guds rike. Og det er jo nettopp først og fremst som advarsel til de troende at dette ordet er talt. Så melder da spørsmålet seg for alvor. Hva er nå forskjellen på disse to slags rettferdighet? Eller for å si det ganske enkelt, hva er forskjellen på fariseisme og kristendom? Det skal vi da prøve å se litt grann på. Nå gjør jeg oppmerksom på at selv om jeg nå kanskje siterer noe fra fariseiske læreskrifter, så vil du kunne få lys over alt det som jeg sier her ut fra det Nye Testamentet alene. Det er aldeles ikke nødvendig å ha personlig kjennskap til de fariseiske læreskrifter for å få lys over hva fariseisme er for noe og hvor farlig den er. Det får vi direkte gjennom skriften selv. Når vi hører om fariseisme, så går vår første tanke til det at fariseerne jo er hyklere. Og det er Jesus selv som kaller dem for hyklere. Vi har et spesielt kapittel som gjør det i høyeste grad, nemlig Matteus evangelium kapittel 23. Der bruker Jesus meget sterke ord, og han sier like ut til fariseerne at de er kalkede graver som er pene å se på utenpå, men inni er de fulle av all slags elendighet og styggedom. Det er jo nettopp hykleri. Det har fått oss til å tenke at fariseerne, de er jo altså hyklere. Det må da være mennesker som sier en ting og mener noe annet. Mennesker som bekjenner seg for en ting, men i virkeligheten lever noe annet. Ofte blir det også fremstilt slik at fariseerne, det er mennesker som lyver og som man ikke kan stole på og meget annet. Men der tar vi meget feil. Jeg skal sitere litt av det som fariseerne hadde i sin forkynnelse og lære. Det vil si det var først og fremst de skriftlærde da, som forkynte det og underviste. For de skriftlærde, de var fariseernes teologer, ja forresten også deres jurister. Og de var lærde, etter datidens målestokk meget lærde, og de ville holde langt på vei mål, endog etter nåtidens målestokk. Det var folk som visste meget, de skriftlærde. Jeg skal sitere litt ifra Talmud. Det er tre mennesker som Gud hater, står det. For det første er det de som sier, som mener en ting i sitt hjerte, men sier noe annet med sin munn. For det annet er det de som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og så sier det til andre mennesker. Og for det tredje de som er alene om å vite noe godt om sine medmennesker, og ikke vil si det til andre mennesker. Se, disse tre slags mennesker hater Gud. Her hører du om tre former for hykleri, og du hører at det blir tatt meget nøye, og at det for eksempel å mene en ting og si noe annet, det blir på det sterkeste fordømt, og jeg kan forsikre deg at dette levde fariserne efter. Menneskelig talt var fariserne meget ærlige mennesker. De hadde en meget høy standard menneskelig sett, når vi snakker om ærlighet. De var meget nøye på å ikke si noe som var usant, og de var meget nøye på å være sannferdige og riktige i sitt forhold til sine medmennesker. Men, spør mange da, hva består så deres hykleri i? Hvis disse menneskene har lagt an på å være ærlige, og hvis de menneskelig sett har en høy standard sett ut fra synspunkt å være ærlig, ja, hvordan kan det da ha seg at Jesus kaller dem hyklere? Ja, det er nettopp det, og det skal vi straks komme tilbake til. Men la meg først få nevne et par andre trekk som vi er vant til å tenke på når vi snakker om fariserne. Fariserne, sier man, det er det neste jeg vil nevne, det er mennesker som ikke har sans for motivene. De ser bare på handlingen, men de ser ikke på hjertelaget eller motivet bakom handlingen. Ingenting er mer galt enn å si noe slikt om en fariser. Var det noen mennesker her i verden som var nøye på motivene, så var det nettopp fariserne. Og deres motivering, den er grundig, den går tilbake til selve neste kjærlighetsbudet. Vi har en berømt historie fra Talmud. Det var en hedning som kom til en av datidens kjente rabbinere, Hillel, og sa det at hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, da skal du få gjøre meg til proselytt. Det vil si, da ville han gå over til jødenes tro. Og Hillel gjorde ham til proselytt, for han svarte nemlig: du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din hu og med hele ditt din kraft. Det er det første og største bud. Du skal elske din neste som deg selv. Det er det andre budet. Og se, dette er loven. Alt annet er anvendelser av den. Det var meget godt svart. Men du skjønner ut fra det svaret, her er en mann som er vant til å se på motivene, og endog bedømme motivene ut fra neste kjærlighetsbudet. Og igjen kan jeg forsikre deg at menneskelig sett hadde fariserne en meget høy standard. Så kommer spørsmålet igjen. Men hvordan går det så? Blir de hyklere når de har sans for motivet bakom handlingen? Ikke slår seg til ro med handlingen selv? Ja, det er nettopp det, og det er altså dette vi fremdeles skal komme tilbake til. Men la meg nevne at det er ganske alminnelig å høre blant fariserne at det du ikke vil skal hende deg selv, må du heller aldri påføre noe annet menneske. Eller en slik uttalelse: hva du ber til Gud om at du selv ikke må oppleve, må du heller ikke være med på å gjøre imot noen annen. Eller, som det heter i et farisesk læreskrift litt senere, alt hva du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Si meg, har du hørt dette før? Ja, du har hørt av Jesus i bergpreken. Jesus sier jo det i bergpreken: alt det jeg vil andre skal gjøre mot eder, det skal jeg gjøre mot dem, for dette er loven og profetene, sier Jesus. Og da er det mange som for alvor begynner å spørre: men hvor blir det nå av forskjellen mellom fariseismen og kristendommen? La meg nevne enda et trekk. Det er meget vesentlig. Det blir ofte sagt at fariseerne påberoper seg sine gjerninger overfor Gud. Det er nettopp det de ikke gjør. Og der var de meget strenge. Vi har sterke uttalelser om at de som vil gjøre noe godt for lønnens skyld, eller for å få fordel av det gode de gjør overfor Gud, de har viselig ikke gjort noe godt. Likeså de som vil la være å synde for å unngå straff, de har viselig ikke latt være å synde. Den slags uttalelser vrimler det av i de fariseiske læreskrifter. Fariseerne er meget nøye på at man ikke kan påberope seg noe som helst overfor Gud. Men, sier man, er det ikke det en fariseer gjør som Jesus setter frem som eksempel for oss i Lukas evangelium kapittel 18? Nei, det har Jesus aldri gjort. Jesus taler i Lukas 18 om en fariseer og tolde som går opp til tempelet for å be. Det er riktig nok. Og det er også riktig nok at han stiller fariseeren frem til advarsel for oss. Men det som fariseeren sier i sin bønn er det: «Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker.» Hvis vi hadde møtt den fariseeren etterpå og sagt til han: «Du må da gi Gud æren», ville han ha svart: «Ja, det er jo nettopp det jeg gjør. Jeg gir Gud æren. Jeg vet altså inderlig vel at hadde det stått til meg selv, hadde jeg ikke vært bedre enn andre mennesker. Når jeg i dag ikke er som andre mennesker, eller som den tolderen som står der nede, da vet jeg da så inderlig vel at jeg har Gud alene å takke for det.» Det er ikke uten grunn at professor Odeberg sammenligner denne bønnen med den morgenbønnen som mennene ber i synagogen, når de takker Gud at han ikke har skapt dem som kvinner. Da påberoper de seg jo ingenting overfor Gud. De takker ham for noe som de selv ikke kan noe for, og nettopp slik er det fariseeren oppe i tempelet mener det også. Men så er spørsmålet derfor alvor. Her er det altså mennesker som representerer en høy etisk standard. Moralsk sett, og i lys av loven i Guds ord, står disse mennesker høyere enn de fleste. Ja, menneskelig sett vil mange si de står høyere enn dog enn dem som bekjenner seg som kristen i dag. Hvordan kan da Jesus kalle dem hyklere? Og hva er det forskjellen mellom dem og de kristne når det kommer til stykket? Jo, nå skal vi se litt på det. Vi må nemlig nå finne frem til det som hele fariseismen grunner seg på, og det er to kjensgjerninger. Den ene kjensgjerningen er den at hvis et menneske bekjenner synd, får han tilgivelse hos Gud. Fariseerne talte meget om det, og de gikk meget langt når det gjaldt at Gud vil tilgi synder. Det var umulig å begynne overfor Gud uten å begynne med syndsbekjennelse. Det var de meget nøye på. Men så snart et menneske bekjente synder, da fikk han tilgivelse hos Gud. Det er det ene. Det andre er at når et menneske får tilgivelse hos Gud, da lærer fariseerne at da gir Gud disse menneskene kraft til å leve etter loven. Intet menneske kan, ifølge fariseerne, leve etter loven av seg selv. Men hvis Gud gir dem kraft til det, så kan de det. Og du vil ofte finne den uttalelsen i mange varierte fasonger, som vi hører så ofte i dag også, at vi kan ikke noe av egen kraft, men bare Gud gir oss kraft, så skal det nok gå. Det er en uttalelse som fariseerne ville underskrive 100%. Ja, men er ikke dette kristendom, spør mange? Synsbekjennelse med synsforlatelse, er ikke det kristendom? Står det ikke det at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet? Og gir ikke Gud oss kraft til å leve som kristne? Slik spør man. Jo, det er sant nok i og for seg dette, men nå skal du merke deg noe. Fariseerne ville ikke ha noen stedfortredende soning. De var sterke motstandere av alt som taler om soning. Fariseerne kunne ikke se at den store forsoningsfest hadde noe med soning å gjøre. For dem, som for mange teologer i dag, var den store soningsfesten i Israel bare uttrykk for anger og bot. På samme måte for eksempel med kapitlet Esaias 53, som er en profeti om stedfortrederen. Der kunne jødene, og der kan de ortodoxe jøder fremdeles i dag, i likhet med mange teologer, bare se uttrykk for anger og bot. Det har ingenting med en stedfortredende soning å gjøre. Her kommer den ene forskjellen inn. Etter Guds ord i Bibelen er all syndsforlatelse knyttet til en stedfortredende soning. Og du forstår, det som gjør at Gud tilgir oss når vi bekjenner våre synder, er at vi omvender oss til Jesus som vår frelser. At vi tar imot Jesus. Og her skal du få et nøkkelord som du kan huske på, nemlig Efeserne 1:7, hvor det står, i hvem, i Jesus, vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Vi er kjøpt fri, vi har forløsning, det vil si vi er kjøpt fri fra dommen og straffen av Jesus. Og derfor alene er det vi får syndernes forlatelse, så sant vi vender om til Jesus og tror på ham. Fariseerne derimot, de forkastet Jesus. På samme måte er det med en annen kjensgjerning. En kristen vet det. Det hjelper ikke om Gud gir meg kraft ut i mine naturlige forutsetninger. Stoffet i meg er slik at om Gud gir meg aldri så meget kraft, så lykkes det ikke allikevel, for materialet i meg er råttent. Og det går med det eksempel som er brukt i forkynnelsen fra oldtiden til i dag, som når en snekker arbeider med et råttent materiale. Det blir bare filler av det. Nei, det er noe nytt som må til, og det er gjenfødelsen. For å leve som en kristen må jeg bli født på ny, og det skjer også ved troen på Jesus og hans forsoning. Så ser du altså at forskjellen på fariseisme og kristendom, det knytter seg til forholdet til en bestemt person, Jesus Kristus, og det som han har fullbrakt for oss. Den som tror på ham, han får en ny rettferdighet i sitt hjerte. Han blir født på ny, som jeg nettopp nevnte. Han får en rettferdighet som er av Gud. Den er født av himmelen. Og det blir som det står i Galaterbrevet, at det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Og du vet at denne rettferdighet som en kristen har, passer inn i det fullkomne Guds rike, som vanndråpen passer i havet. Når vanndråpen faller i havet, blir den ett med havet. Men slik er det ikke med den menneskelige rettferdighet som fariseerne har. Den passer like dårlig i det fullkomne Guds rike som en vanndråpe ville passe opp i et bål. Det går ikke. Derfor kommer det ikke inn i himlenes rike med den. Og nå skjønner du hva det er som gjør at Jesus kaller fariseerne for hyklere. De gir seg ut for å tilhøre Gud. Men i virkeligheten tilhører de bare det naturlige mennesket. De lever i det naturlige menneskets verden, tilhører det naturlige menneskets sfære, og så gir de seg ut for å tilhøre Gud og hans verden. Det er deres hykleri. De tilhører nemlig ikke Gud. Men den som tror på Jesus tilhører Gud. Han har Gud til far, for hver den som bekjenner sønnen, har og faderen, og den som har sønnen, han har livet. Amen.